Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is kliniese sielkundige van SA Centre for Mental Health in Stellenbosch, Johannes Schikkerling. En ons gaan vandag gesels oor pornografie en seksverslawing. Gaan die twee hand aan hand? Is dit twee verskillende verslawings? Ons gaan nou kyk na die behandeling, hoe om te kyk vir die tekens en waar kom hierdie verslawings vandaan? Indien jy enige vrae het, jy kan ons kontakteer ons webwerf by www.wieisek.co.za. Maar kom ons luister nou eers na my gesprek met kliniese sielkundige van Stellenbosch, Johannes Schikkerling, oor pornografie en seksverslawing. Johannes, net om so half 'n basis te skep. Jy kry iets soos 'n pornografieverslawing en jy kry iets soos 'n seksverslawing. Of is die twee altyd een ding of is hulle altyd apart?
Dit is eintlik baie moeilik om te sê, Lise, want ons groepeer hulle soms saam en soms apart. Die probleem hiermee is eintlik dat nie een van hierdie twee diagnoses of hierdie kondisies is eintlik formele diagnose nie. So jy sal dit nie kry in byvoorbeeld die DSM-5, wat die Bybel is vir alle professionele of mediese mense, om 'n geestesgesondheidsdiagnose te maak nie. So hulle is beide nie formeel nie, maar ons herken dit wel informeel en ons sien dit baie in die praktyk. So waaroor dit eintlik gaan is dat iemand beheer verloor oor of hulle seksuele funksionering of dan die kyk na pornografie. En alles van hierdie kyk van pornografie of dan die seksuele daad het al die eienskappe van wat mens verwag van 'n verslawing. En wat bedoel ons hiermee? Ons bedoel dat iemand eintlik beheer verloor hieroor. Ons kyk dat daar is 'n toleransie, met ander woorde, hulle doen dieselfde ding en dit is nie vir hulle genoeg nie. Dat hulle al hoe meer en meer in hierdie aktiwiteit deelneem en dat dit werklik 'n impak het op hulle funksionering. En al hierdie faktore saam kan mens dan eintlik sê is 'n tipe diagnose.
Baie mense sal die vraag vra, ek het nou sien maar my man of my vrou uitgevang waar hulle kyk gereeld of aanhoudend pornografie vir my kind. En nou is ek bekommerd dat die betrokke individu het nou 'n seksverslawing. So ek probeer uitwerk, is dit so 'n ernstige selfdiagnose wat mense moet maak? Moet 'n mens bekommerd wees as iemand pornografie kyk?
Kyk, dit is maar soos enige ander verslawing wat mens het en ons verdeel hulle mos gewoonlik in die gebruik, die misbruik en dan die verslawing. So as iemand pornografie gebruik, dan is daar niks per se daarmee verkeerd nie. Hy is bloot 'n gebruiker, hy of sy is bloot 'n gebruiker. Of as iemand in seks aktief is, dan is hulle bloot 'n gebruiker. Ons kyk wel na dan ander simptome soos misbruik en dis wanneer dit regtig iemand se werk begin beïnvloed of iemand se lewe begin beïnvloed. Met ander woorde, in plaas daarvan dat hulle saam met die familie 'n ete het, dan kruip hulle in donker kamertjies weg waar hulle na pornografie kyk. Of dan wanneer dit 'n verslawing raak. En hoe weet ons dit? Dit is wanneer dit 'n werklike intense impak het op iemand se lewe. Wanneer daar 'n toleransie is, met ander woorde, hulle moet al hoe meer en meer en hulle moet al hoe intenser dit beleef en dan is daar ook 'n verlies in beheer. Met ander woorde, hulle self oorskry hulle eie grense wat hulle vir hulle self, met ander woorde, ek gaan vandag net 'n uur daarna kyk en as hulle weer sien, dan is dit 3 ure. Of ek gaan vandag nie seks hê nie en dan oorskry hulle eie grense en hulle het wel seks met iemand. So, dit is dan in hierdie konteks wat ons dan sien, dit is regtig 'n verslawing. Ons kan nie net omdat iemand 'n gebruiker is, onmiddellik aanneem daar is verslawing nie, maar ons moet wel 'n gesprek begin open oor hoe gebruik jy dit, is dit gesond vir jou en wat is die impak, het dit of 'n positiewe of 'n negatiewe impak in jou lewe.
Wat vir my nogal 'n probleem is, veral onder binne hierdie onderwerp, is die geheimsinnigheid hiervan. Ek bedoel, albei kategorieë leen hulle self toe om dit regtig maklik in geheimsinnigheid te kan doen. Mense kan pornografie op jou selfoon kyk, jy kan dit op jou rekenaar kyk, jy kan dit op enige plek na al kyk. Niemand gaan noodwendig dit weet nie. En dan dieselfde met seks. Is jy kan hierdie geweldige sekslewe hê, maar niemand hoef noodwendig daarvan te weet nie. Dit is iets wat mens kan wegsteek, waar iets soos dwelms en alkohol, voel my, jy kan ook wegsteek, maar mense kom dit nogal agter. En ek dink, ek weet nie of dit waar is nie, Johannes, maar wanneer kom by verslawing, as dit 'n probleem is, is die feit dat dit maklik weggesteek kan word, maak dit net nog 'n groter probleem.
Soos wat jy sê, is dit eintlik maklik om enige verslawing weg te steek of te probeer wegsteek. En dit is eintlik wanneer ons sien dat dit 'n probleem raak, is wanneer mense dit begin agterkom. Wanneer mense sien, oma, waar is papa of waar is mama? Gewoonlik is hulle hier of is daar verandering in gedrag is. So dan weet mense eintlik dit begin 'n probleem raak, is daar 'n verandering in gedrag is. En ander mense ook begin dit eintlik agterkom, wanneer dit nie meer so maklik is om weg te steek nie. So ek dink verslawing gaan nooit daaroor om iemand uit te vang. Ek dink dit is 'n ding van verslawing, is dit in elk geval gaan uitkom op een of ander stadium. En as dit nie uitkom nie, dan is dit nie noodwendig 'n probleem nie, dan is die persoon dalk net 'n gebruiker. En baie mense voel dit word hulle verantwoordelikheid om iemand uit te vang. Terwyl baie keer voel mens eintlik op die ou einde gaan die persoon hulle self tog in 'n moeilike situasie bevind waar hulle disfunksioneel raak. En ons praat baie keer van daai rock bottom. Dis wanneer iemand regtig op 'n plek beland waar hulle nie meer beheer het oor die verslawing nie. En ons weet eintlik die eienskap van verslawing gaan nie soveel oor die substans of die gebruik van pornografie of wat jy ook al, of dit nou eet is en of dit nou pornografie is en of dit nou seks is of geld is, dobbel is. Dit gaan nooit soveel oor die instrument, wil ek amper sê nie, soos wat dit eintlik gaan oor iemand se eie emosionele kapasiteit of vermoë nie. Ons kyk baie keer eerder na iemand se emosionele onvermoë en dit is hoekom hulle dan gaan na iets soos pornografie. Hulle gebruik dit as 'n plek om te ontsnap. Hulle gebruik dit omdat hulle eintlik emosioneel nie kan cope nie. En dan hardloop hulle na eet, pornografie of seks toe. So mens moet hierdie ding in geheel in konteks sien om dit goed te kan verstaan.
Vind jy, Johannes, as kliniese sielkundige, dat mense ervaar baie, ek weet nooit of hierdie woorde bestaan nie, skaamheid, selfbewusheid, isolering, isolasie, wat wel verslaaf is aan pornografie of aan seks, dat hulle wil dit nie met enigiemand sommer deel nie, dat hulle sien hulle self as minder of swakker, want dit word deur die samelewing so half gesien as regtig iets is met jou verkeerd as jy die hele tyd wil seks hê.
Absoluut. So in die samelewing waar ons tans leef, is ons tog baie beperk rakende ons vryheid rakende seksualiteit en die verstaan daarvan. So enigszins die misbruik daarvan word definitief op neergefrons. So mense wat deelneem aan pornografie of baie seks, steek dit definitief weg. Ek dink die skaamheid kom eintlik daarmee saam dat jy jou eie grense oorskry en dat jy ander mense se grense oorskry en dat jy iets doen wat jy weet is eintlik nie aanvaarbaar vir jouself en vir die samelewing rondom jou nie. En dit is baie keer waarop ons fokus as ons hiermee werk, is hoe oorskry jy jou eie grense? Wat is die beloftes wat jy jouself gemaak het oor hierdie ding? Want mense ervaar daai ding van ek het nie beheer daaroor nie. Met ander woorde, ek het regtig vir myself gesê, ek wil dit nie meer doen nie, of ek wil nie daai tipe pornografie kyk nie. En dit is die groot kenmerk hiervan, is dat dit raak al hoe meer, en nie net in tyd nie, maar dit raak ook intenser. Met ander woorde, die vlak van pornografie, wat mense kyk, moet vergroot. Mense begin heel onskuldig na basiese pornografie kyk, en dan raak dit al hoe intenser, en dit raak nie meer genoeg nie. En dan verskuif hulle na die dark web waar daar goeders is wat nie noodwendig wettig is nie, dan oorskry hulle eie grense en ook dan die morele grense van ons samelewing en kan dit dan oorskuif na goeders soos byvoorbeeld pedofilie. Dit is nie altyd so nie, so ons kan nie net sê as iemand aan pornografie verslaaf is hulle 'n pedofiel nie, so ek wil dit baie duidelik dit stel, maar dit lei of kan daartoe lei dat mense al hoe meer die grense verskuif om dieselfde gevoel te kry, om dieselfde gevoel van ontsnapping te kry, moet dit intensiewer, moet dit erger, moet dit meer.
Jy luister na RSG 100 tot 104 FM. Johannes, as ek so luister na alles wat jy sê, voel dit vir my, en vooral met jy gesê, hierdie is nie 'n formele diagnose nie, daar moet ander verslawings tog dan betrokke wees, of meer betrokke wees. Dis sal seker nie so half in isolasie gebeur nie, juis omdat mense skuldig voel, juis omdat hulle skaam is, juis omdat hulle dink daar is iets verkeerd met hulle, of hulle probeer het beheer, of probeer net nie daaraan dink nie. Soos alkoholverslawing of dwelmverslawing, is dit moontlik?
Ons sien baie keer in verslawing dat daar kruisverslawing gebeur. En wat moet ons daarmee? Dat mense van die een na die ander beweeg, of dat hulle dit selfs kombineer. So daarmee sien ons dan dat iets soos seksverslawing gaan saam met alkohol, of dat daar ander substansie gebruik word, en dat hulle dan opkikkers of dwelms gebruik om seksuele prestasie ook te bevorder. So ons sien baie keer, of dan word van die een na die ander beweeg, met ander woord van pornografie beweeg hulle oor eindelijk na die daad. En ons sien dit baie keer in mense wat geweldig is, sosiaal geïsoleerd is, is dat hulle begin met pornografie en dan begin hulle oorskuif om prostituie te besoek, en dat dit dan intenser word. En dan daarmee saam gaan gewoonlik dwelms of alcohol. Ons weet baie van die rocksterre, het hierdie partijkies waarna hulle gaan, en dit begin gewoonlik dan met iets soos alkohol, en dit beweeg dan stelselmatig oor na ander type gebruike, dat daar dan 'n patroon vorm waar dit constant is, dat daar begin word met partijkies soos die met alkohol substansie en dan oorbeweeg na seks toe.
Die misbruik of die afhanklikheid of die verslawing aan seks of pornografie, wat dryf dit, Johannes? Of staan dit alleen, dis maar iets wat sekere mense ontwikkel en ander nie? Of is daar 'n dryfveer wat dit veroorsaak?
Dis 'n baie goeie vraag, Lise, want daar's eintlik baie kontroversie in die sielkunde wêreld rondom spesifiek die diagnosering van pornografie of seks, want die motivering daarachter is baie keer intimiteit of gebondenheid. So mense wat sukkel met intimiteit, word dit soms gebruik as 'n terapievorm om juist hierdie emosionele koneksie te vorm. So daar's baie terapeute wat glo dat ons moenie hierdie behoefte aan intimiteit of gebondenheid eintlik diagnoseer nie. Ons moet eintlik oopstaan daarvoor en mense help daarmee en dit nie sien as 'n negatiewe ding nie, maar eintlik help met emosionele koneksie, help met om gebind te voel met iemand anderste. Want ons weet, 'n groot deel van mense wat pornografie kyk, is eintlik mense wat sukkel met sosiale kommunikasie of selfs sukkel met sosiale intimiteit en weet nie hoe om van die een stap na die volgende een te gaan nie. En dan gebruik hulle as 'n terapievorm amper pornografie om te kyk, hoe doen mense dit, wat is die verskillende stappe, en dit bevorder eintlik dan hulle vermoë om dan emosioneel te bind met mense in die regte lewe. So daar is baie kontroversie hieroor, maar as mens kyk na die drijfveer, dan kyk mens eintlik na mense wat 'n groot behoefte het aan emosionele koneksie.
En dit maak sin, want ek kan ook verstaan, omdat dit 'n prosesverslawing is, wat jy nou vir ons kan verduidelik wat dit beteken, maar dit is soos 'n eetversteuring en 'n eetverslawing, 'n oefenverslawing, al hierdie is nie formele diagnoses nie, en seksverslawing, dit is ons onvermoed, daai wat ons net nie aangeleer het, hoe om wanneer dinge verkeerd is, waar ons gewone alledaagse dinge begin misbruik om dit daarmee te cope nie.
Precies, daar is baie mense wat vir my sê, maar dan het ek ook 'n slek seksverslawing, jy weet enig iemand wat dan in seks deelneem. En dis juist waarna ons wil kyk, en ons bedoel 'n prosesverslawing, gaan dit eintlik daaroor dat daar is, die persoon is eintlik verslaaf aan die proses tot ontsnapping. So dit is nie so eenvoudig soos jy gebruik 'n middel, wat 'n substansverslawing is, jy gebruik 'n middel en dan kry jy onmiddellik die ervaring daarvan nie. Prosesverslawing soos eet, oefen, pornografie, seks, dobbel, gaan eintlik daaroor dat die persoon die proses tot die ontsnapping geniet. So dit is nie 'n eensklapse chemiese ding wat in jou brein is nie, dit is eintlik die hele ding van byvoorbeeld seks. Kyk mos baie keer na mense wat eerder hou van die flirting wat daarmee saamgaan, of pornografie hou hulle eintlik die proses daarvan om tot aksie oor te gaan, of selfs gaan hulle nie eers ooit oor na aksie nie, maar hulle geniet die proses daarvan, of die oefening daarvan, gaan eintlik oor die aantrek van die tikkies, gee baie keer mense al die gevoel van, okay, nou gaan ek die endorfine kry wat ek na verlang het, en dit word dan gebruik as a coping mechanism. So, 'n prosesverslawing gaan eerder oor die hele proses, al die verskillende stappe daarvan, as net die uiteinde daarvan, teenoor 'n substansverslawing wat eintlik 'n maklike gebruik en dan 'n chemiese reaksie veroorsaak.
Waar my empatie vir hierdie verslawing wel lê, is dat mens kan nie vir iemand nou gaan staan en sê, soos sê nou maar vir 'n roker of vir iemand wat dwelms gebruik of drink of so, dat jy moet nou ophou met seks hê nie. Jy mag nou nooit weer seks hê nie. Dit is mos belaglik. So, dit voel vir my, dit is so 'n amper moeiliker pad om te loop, want jy moet dan leer om minder te gebruik of met dit bestuur. Amper wil ek sê 24 uur, 7 dae week, jou bestuursvermoëns gaan moet so verskerp word, jou bewustheid. En dis moeilik vir ons mense om dit te doen. So ek het baie, ek voel nogal, ek het baie empatie vir mense wat daardeur moet gaan, maar ek wil graag by jou hoor vir die positiewe sy. Mense kry dit wel reg om dit te kan bestuur.
Ek is so bly jy sê hierdie ding van simpatie en empatie vir mense wat hier aan verslaaf is of enige prosesverslawing, want soos jy sê, dis regtig baie moeilik. As jy eers daai grens oorskry het, is dit nie iets wat jy sommer net kan los nie. Dis nie net soos 'n sigaret wat jy in die asblik gooi of alkohol wat jy kan vermy nie. Dit is nie 'n vermybare ding nie. So dit gaan regtig daaroor dat mense dit suksesvol bestuur en dat jy ander gesonde hanteringsvaardighede kry wat jou kan help om eintlik die onderliggende emosies te kan bestuur. En dit is wel moontlik, maar dit verg dat iemand geweldig bewus is van hulle emosionele wêreld, geweldig bewus is van hulle hanteringsvaardighede en dat hulle konstant moet werk daaraan om nie terug te val in die ding wat vir hulle so maklik is nie. En dit, ek meen, dit is so maklik om net jou telefoon op te tel. Dit is so maklik om net jou tekkies aan te trek en te hardloop. En dit is wat dit so moeilik maak. En die selfdissipline is geweldig om hierdie verslawing te oorkom. Maar daar is regte suksesfaktore. En dit gaan eintlik daaroor dat iemand baie selfbewus is en daarmee, ek moet amper sê, dit is iets wat ons almal eintlik moet wees. En dit is iets wat ons almal eintlik vir onsself moet bevorder, is om bewus te wees van wat voel ek, hoekom voel ek so en hoe gaan ek dit hanteer? Wat is die gesondste manier vir my om hiermee om te gaan?
Soek jy 'n professionele persoon in jou area, gaan kyk op die WSEK kontaklys by www.wsek.co.za. Jy het vroeër genoem en ek wil graag hier in die einde daaroor praat, dat baie keer is dit die mense of die geliefdes rondom 'n individu wat eintlik so half meer uitfreak as die individu self. En soos met alle versnawing sou ek aanneem dat die verantwoordelikheid lê by die persoon wat hierdie drange dan nou maar ervaar. En dat die mense rondom hulle moet 'n bietjie, ek sou aanneem, 'n bietjie wegstaan sodat die persoon dit kan agterkom en self hulp vra.
Ideaal gesproke is dit presies wat jy sê. Maar dit gaan eers om deur die ontkenning te breek. So as daar eers bewustheid is, maar ons het eintlik die familielede en die mense rondom hierdie persoon nodig om te help dat daar deur die ontkenning gebreek word, dat die persoon eintlik sien dat daar 'n probleem is. Soms vra ons ook dan vir die familie om eintlik die nagevolge van hierdie verslawing te versterk, sodat hierdie persoon eintlik die skade van hulle verslawing kan ervaar, sodat hulle deur die ontkenning kan breek en kan besef, hierdie ding is nie net wat ek doen vir ontspanning nie, hierdie ding is eintlik erger as wat ek dit in my eie kop verstaan. dit help nie, jy gaan nie iemand skok uit hulle verslawing uit. Die baie mense dink dit is 'n effektiewe manier. Jy weet, soos ons skree jou uit jou verslawing uit, want dan verstaan hulle eintlik nie verslawing. Verslawing is regtig 'n ding wat 'n mens vasbind, omdat die persoon dit sien as hulle enigste beste hanteringsvaardigheid. So hoe meer jy op hulle skree, hoe meer stres jy vir hulle veroorsaak, hoe meer gaan hulle natuurlik na hulle hanteringsvaardigheid gaan. So ons moet gesprek hê waar 'n persoon regtig bewus kan raak van hulle gedrag, regtig bewus kan raak van die skade wat dit veroorsaak aan voornamelik hulle self, maar ook die mense rondom hulle. So ons het eintlik die familielede nodig om te help om deur die ontkenning te breek, maar as daar deur die ontkenning gebreek is, dan vra ons eintlik vir hulle om 'n bietjie weg te staan. En dit is moeilik. Dit is moeilik om te sien hoe iemand kan swaar kry. Dit is soms moeilik om ook grense neer te lê, om te sê as jy dit weer doen, dan forceer jy ons om weg te stap, of ons gaan nie meer betaal vir jou mediese onkoste wat jy het nie, of wat er ook al skade daar is, dat die persoon self kan sien, maar hierdie ding is nie net 'n gebruik nie, dit is regtig al 'n verslawing, en dit veroorsaak skade aan verhoudings, veroorsaak skade aan my eie funksionering, werk ensovoort.
Jy luister na RSG 100 tot 104 FM. Dit voel vir my, hierdie is 'n verskriklike belangrike onderwerp. Meeste mense dink dit is baie snaaks, 'n seksverslawing, is verslaaf aan pornografie, dit is 'n keuse, dit is 'n maklike ding om te stop, jy moet net jouself regkry en hou op om dit te doen. Maar dis vir my 'n ernstige onderwerp, want ek sou aanneem, die syfers neem toe. Meer en meer mense ervaar alleenheid en eensaamheid, en as gevolg daarvan dat hulle nie hierdie vaardighede al aangeleer het, hoe om te gaan met hulle emosiese probleme en hulle eensaamheid nie, dat hierdie raak 'n groter en groter probleem.
Jy is heeltemal reg, Lise. En ons weet nie of die oorsaak is dat mense nou net makliker uitgevang is, want hulle is nou die hele tyd by die huis nie, en of dit eintlik 'n ding is van koneksie aan mekaar nie. Maar ons sit in 'n tyd waar sosiale isolering wel 'n groot faktor is, en ons weet dat koneksie met ander mense is een van ons mees basiese behoeftes. En dit word nou konstant van ons weggeneem. So ons sien inderdaad dat die syfers hiervan geweldig toeneem, en dat mense hierdie maklike tegnologie gebruik om hierdie valse sin van koneksie te kry. So jy is heeltemal reg. Dit is 'n ernstige ding. Dit is iets waarvoor ons moet uitkyk. Ons moet seker maak dat ons 'n gebruiker bly en nie 'n misbruiker word of selfs is verslaaf te word, want dit is so toeganklik nie, want dit is so maklik nie. Ons moet die moeite doen om regtig nog steeds koneksie te maak op 'n gesonde manier en nie op 'n geheimsinnige disfunksionele manier nie.
En dit was kliniese sielkundige van Stellenbosch, Johannes Schikkerling. Indien jy enige vrae het, kan jy ons kontak deur ons webwerf, gaan net na wieisek.co.za, of kom gesels saam op ons Facebookblad onder wieisek.sa. Daar is verskeie live gesprekke op hierdie eenste Facebookblad waar ek gesels met medies professionele mense oor sielkundige toestande, diagnoses en menslike gedrag. So kom vra jou vrae, kom lig jou opinie, kom gesels saam. Dit is onder wieisek se Facebookblad onder wieisek.sa. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so. Volgende Vrydag 11:30 net hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê. En onthou, kyk mooi na jouself.